Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur, augoverk, EHF, Verdi Travel og Don Protundreikur en þeir hjálpa okkur haldur úti. Það setni vikan í landslíkja hlýði, enski bolti byrja að rúla aftur helgina og svona lífið fer í eðlilega rútinu. Maggi og Steini, þeir eru á ykkar stöðum á sínum stað og strákar minn sælur velkominir, hvernig komið undan helgi?
Bara nokkuð góður þannig, það er ýmislegt í gangi, við heldum hann í vefniður, en bara helgin var góð, ekkur lóks að komið sumar, Reykjavík, það kom svolítið seint í ár, þannig að það bara fínasta sumar síðan 10. september, alveg ná tveggjast að tölu og mér þess að sólin og milli, þannig að við gleðum bara.
Jú, þetta er bara, það styttist með hverjum deginum, þetta landsleikja hlé sem það er bara stóra málið í þessu öllu saman, þetta er, virkar eins og tveir mánuðir þessar tvær vikur, það er bara ekki flókið.
Steini, þá eru þrír sigrar hjá Liverpool með að við vorum á Spáni daginn, hann er okkur ekki óhætt að fara að skoða þessa draumaferði til hérna Tenerife sem að verði er að skipulegja fyrir hópa á fjölskyldur og svona, bara taka smíða góðan hóp í það.
Það allavega hann gaf góð og raun að læsa þig inn í herbyggi og lifa þær ekki að horfa, hann að ef við höldum því áfram þá gengur þetta.
Endilega kíkja að verði í travel, við minnum ávallt á það, núna eru þeir með góða löst sem að ég held að margir sé að spá í yfir, kíkja til tenni og láta þá bara skipulegja þetta, þeir græja það léttilega. Herðu strókar, eins og ég segi, Maggi, það er nú nóg að í þér og er ekki rétt skilið það mér, var ekki eitt kaldur á Akureyri, var ekki þessi helgi?
Já, ég veit að þetta kíktaðist til Akureyri, það var alltaf gaman Akureyri. En annars er bara þessi fínt að fá bara að tala Liverpool, það er bara, ég hlakka mjög til að tala bara Liverpool í klukkutíma, það er skemmtileg tilbyrting þess að það hana, þannig að það verður bara ennþá skemmtilega.
Algjörlega, Steini, eigum ekki gera það skemmtilega?
Jó, það komið að Egils gullstund.
Ég held að sé, eina veitið, byrjum á gullstundi bóð Egils gull, lettulega sjálfsögðu með okkur. Hérna strákar, það er ekkit, það er alveg fréttir, kannski ekkit brjálað svona sem hefur snýrað Liverpool þannig sem við tökum aðeins núning á liðin okkar á eftir og hérna spáum í þessum leikjum um næstu helgi en hérna kannski stóru fréttirnar svona af þessum þýsku stjórum sem hafa verið í enska boltanum, það er með að lokka manni og kannski stóra fréttin í dag, Maggi, ég byrja á þér að hérna Thomas Tuchel er að taka við. Já, ég held að sér bara, það er orðið staðfæst, hann er tekið með enskan landsliðinu, þjóðverið fyrir hann að stýra enskan landsliðinu, þá er ljóst að lík karlslegið þá er ekki að fara að taka þetta, en hérna, er þetta ekki bara, þetta er alveg áhuga að vera frétt, er þetta ekki bara nokkuð svona upplutt múf hjá englendingum með ef hvað þeir hafa verið að vinna með undanfærin ára?
Jú, ég hérna, svo sem ég hef aldrei einhvern veginn kveikt á Thomas Tuchel, ég hef einhvern veginn haft svona pínu, svona, ég veit ekki hvað það var það, svona, Já, það sem var hann á mér gagnvartunum, hann er náð fínum árangar mörguleiti, hann er svona, hefur stundum einhvern veginn svona virkað á mig, ekki alveg kannski, jafnvægi alltaf og nú kemur kannski svolítið í ljós, hvort að hann er einhvern svona árangri sem var svona einhvern veginn hristir, einhvern svona ákveðna sliður í mínum huga á honum, en ég held að með við englendingana þá er þeir að fara í mann alltaf sem að er, náttúrulega vanur þjálfari, það er alltaf að segja mönnu þær sem hafa verið nálægt í að það sé alltaf annað dýr að vera landsliðsjálfari heldur en félagsliðsjálfari og þarna er hann náttúrulega fyrst og fremst að stilla upp taktík og hann hefur nú verið svo sem kannski, maður er hitt svona það sem kannski frekar mannmanagement hlutinir verða í brasi hjá honum heldur en taktíkin, þannig að þetta verður bara áhugavert verkefni, ekki það að hérna landsliðsfótbolti svo sem ekki þannig sterkur í kollinum á manni nema það kannski bara tengslum við Ísland og hvað leikmenn koma ómeittir frá en það er alveg klart mál að Tuchel náttúrulega því að hann fari af markanum að það eru lið sem að kannski voru klarlega með hann ofarlega á alls konar vöðböngum ekki að fara að hirða hann þannig að ég held að enska knattspyrnusambandið sé bara nokkuð ánægt með sína ákvörðun og líka Kastley náttúrulega greinilega átti aldrei að vera inn í dæminu og þá held ég að svona heilt yfir þá sé þetta bara kannski starra nafnhöður en kannski maður hefur reiknað með fyrir 2-3 árum og annaðlega ljóst mála hann er að taka við liði sem hefur verið ústildarleikjum og kröfunnar á hann eru tölvörn miklar þannig að það verður gaman að sjá hvernig hann kemur út úr þessu en ég hef ekki alveg fílar í gegnum tíðra.
Já, ég held að Tuchel hann er ríkalega eins og maður ekki segir, ríkalega öflug þegar það kemur á taktík, mannmanagement þó það skipti alltaf auðvitað máli að þá skiptir að minna máli landsliðsboltanum, þú ert það lítið með þessum leikmönnum og þeir eru allir bara ánægðir þegar þeir eru aldrei í hópinn og annars slíkt, þannig að ég held að það sá ef að það eru löstur hjá honum að ég held að hann hafi minna að segja í landsliðsfótboltanum en klárlega mikill taktikar og mér finnst aðalega bara með Tuchel, mér finnst hann bara leiðilegur ég ber alveg verðingu fyrir því sem hann hefur gert og mér finnst það bara leiðileg típa þannig að það er það eina sem að mér finnst svona slagt við hann en þetta er klárlega framfara skref hjá Englandi ég meina þeir eru búin að hanga hérna með Southgate í öll þessi ár og hann var ekki búin að sanna neitt fyrir neinum áður en að koma að þessu landsliði þannig að þeir eru að fara í miklu
Hodgson og alla það ráður eitthvað svoleið hann er allavega búin að vera að þjálfa þessa leikmenn jafnvel bókstaflega eða þá svipuð liðu þessi flesti þessara leikmanna enska landsliðs er að spila fyrir
já hann er svona meira af þessu kaliberi sem að Sven Göran var og, eða Capello þegar þeir voru með enska landsliði heldur en þessir englendingar sem hafa komið þetta bara út af þjóðernið þeir hafa ekkit verið valdir út af persónuleikum eða einhverju almennri hæfni þetta er bara fyrst og fremst að því þau voru englendingar en þeir eru greinilega horfnir frá því aftur þannig að það geti alveg styrkt af því að það er þvílíkur efni við þannig að það er ekki nokkur einasta spurning það er bara þeir hafi yfir að ráða alveg gríðalega öflugu mannskap sérstaklega fram á við þannig að það verður fróðilegt að sjá hvað verður en ég ætla ekki að fara að segja ég sé að mjög að undir að spenningi sko. Ég bara landsliðsfótboltinn bara hvaða landsliðs það er að það bara það færi mig ekkert framar í sendisbrúnuna það er bara eins og það er
nei en enski sko, þjálfari enska landsliðsins er alltaf nokkuð stór frétt og það er líka mjög áhugavert og svona kannski rétt skref hjá þeim að ráða bara þjóðverið þess að þeir geta ekki klárað það sjálfur þetta er alltaf kannski ekki beint ekki beint geðastimpill á enska þjálfar og það verður örugglega ykkur umræða hjá hérna enskum spekingum með það en allavega áhugavert mú ég held þetta sé öflugt mú fyrir þetta mjög öfluga liðir en eins og Steini segir hverjum er ekki drull landslega boltan áhugaverður frétti kannski mæki með okkar manna að hann búið að ráða sig í nýtt starf og hérna ég held þetta sér eitt skil hjá mér, þetta sér starf sem að sér að Hullier var í einhvers konar mynd allavega og hérna er þetta ekki bara svona, þú veist, nokkuð viðbúið skref hjá manni sem að vill ekki taka allan hasarinn eins og hann hefur verið undanfarið 25 ár, þetta er svona, hann er ekki hættur og náttúrulega mjög viðlegandi boltan og eflaust er þetta stór starf en hann er kannski ekki alveg með allt í alla sólarhringin undir í að hugsa um hérna næsta leik.
Já, sko, ég er náttúrulega æmint að því að þetta var einhvern veginn þú sem satt talaðir svo sem það sem maður hugsaði þetta er svona skiljalegt en ég á mjög góðan vin sem er grjótharður Dortmund maður og hann bara, ég ætlaði eitthvað svona að segja þetta við þig og hann gjör samlega sko hraunaði yfir mig og sagði, þetta verður bara nákvæmlega samandæmið þess að kloppiði beðið í eitt ár yfir bót og svo hann teki bara öll sitt í liðin alla flóruna sem massa sitt tegundundir eiga að RB Leipzig er náttúrulega hatað meir enn tilturinn sko öll önnu liði í Englandi eða Þýskalandi af öllum öðrum aðdáðandum er jafnvel eins og hans að þeir eru jafnvel verri ímynd á þeim heldur en Bayern München í Þýskalandi þannig það að Jürgen Klopp hafi farið þangað hefur algjörlega sko, sparkað tennurnar úr honum hjá Dortmund og það er eitthvað sem að maður einhvern veginn að því maður við erum svo fókusar er alltaf bara að enska boltan og maður átti sig ekki alveg á því að veist, ég var eitthvað svona Maldi Móin með sem þú segir ég minna þannig er hann að fá þetta jobb og þeir eru klartmála tengingi við Peppi Linders og þess að kalla sem eru með honum fleiri sem hafa verið að vinna með honum en það sagði bara að þetta er bara algjörlega á hreinu veist, þannig er Jürgen Klopp að fara í eitthvað svona jobb sem að fara fullt af peningum fyrir að vera sko andlit orkudrykkja hérna, framleiðanda sem að svínar á öllu starfsmönnum sínum og bara tók allan þjóðverðan á þetta sko þess að þjóðverði sem að geta ekki ágætlega sem býr hérna þannig að hann var sagði það bara það að hann teki allar myndir eða allt sem hann ætti og tengi Jürgen Klopp og bara hendi út í bílskur og myndi aldrei taka það upp aftur þá hann var þetta skemmtilegt rand sem hann fekk en ef maður tekur tilfinningar út úr þessu þá er þetta alveg rétt sem þú segir að hann náttúrulega bara greinilega þú veist ekki dósubaði og hann kannski var með okkur þá allan við einhverju pásu, hann er bara að fengi leið og þið vera að stjóri og svo færa hann á djópp þannig hann er ekki að fara að taka sér þetta ársleifi sem hann talaði um í sumar fer eftir 6 mánuð inn í svona einhvers konar scouting job og sem að verður bara alveg fróðlega fylgjast með svo ætla, sá maður slúður, ég við ekki það ég kannski jálfur verið mikið að lesa fótboltafréttina síðustu dag og ég vanur en einhvers þar sá ég það sem að svo sem æfi sögundar hans allar hafa talað að hann sé með klásulu og hann geti hætti af að þýska landslið dúkkur upp hjá honum, ég veit ekki hvort það er rétt en það er alltaf bara alveg sama hvað bókulegstu kloppa, þá hefur hann alltaf hort á það svona með öðru augunum að mikil þjóðveri verði í landslisjálfari en þetta er klárlega bara eins og úr til lýsa hann er að fara í svona eitthvað ráðgáfutjóp með liði sem er örglega borgunum helviti mikið að peningum til að styrkja þessi liðsýn sem eru þarna þessi fjögur.
Steinn, ef við horfum kannski út frá okkar sjónarhóli og ég verð að segja eins og er að þú veist, mér er nokk sama um tíska boltan, ég skil alveg hérna point og ég skil vel hérna hvernig þetta horfum við stuðnismennu Dortmund og eflaust mæns líka að ykkur leiti en frá sjónarhóli Liverpool þá er þetta nú alls ekki það versta sem að gæt komið fyrir held ég í næsta skrefi Jürgen Klopp sko, hvað þá ef maður tekur svo við þíska landsliðinu í kjölfarið sko?
Nei, mér finnst bara frábært jobb fyrir hann og hérna hann það er nú ekki rétt að hann ætlaði að fara í ársfrí, hann sagðist, hann lofaði því að hann myndi ekki stýra neinu liði í allavega eitt ár og hann er alveg að standa við það. Og þetta er rauninni bara best case scenario fyrir mann, ég myndi ekki eiga auðvelt með að horfa hann á hliðalínunni hjá okkur hérna, félagsliði út í heimi, þannig að og ég skil hann bara mjög vel, þetta er örugglega þræl vel launað jobb, þetta er svona eitthvað samhæfingar dæmi það sem hann er að svona, já, þetta heitir eitthvað Global Head of Soccer að Red Bull og þeir eru ekki bara með þessi fjöguli, þeir eru með hérna einhver fleiri undir sínum hatti þannig að hann eru reyna að verða svolítið skrifstofukall og leiðbeinandi og jú, þetta Dortmund dæmi bara, ég myndi skilja það betur ef hann hefur verið að taka við Leipzig bara sem stjóri og þá myndi ég alveg skilja þessa reyði en að hann skuli komast í eitthvað þægilegt jobb hann að það sem að hann er að hafa yfir umsjón með einhverju strategíu bara overall hjá Red Bull finnst mér bara akkurat ekkert að þannig að þeir mig alveg fárást og hend út myndum
ég ætla að vera alveg sammálan og það ef hann hefði verið að taka yfir ef hann hefði verið ráðinn til eigenda Manchester City þá var ég fúll út í Jürgen Klopp sko.
Alveg sammála því
að hann myndi ekki fá neina afsökun frá mér ef hann hefði tekið yfir þessa fótboltakreditúri sem að City eigendur eiga sko.
Nei, en að líka kannski aðeins var þetta Red Bull samsteipuna þá er ekkit, kannski kemur þetta ekkit brjála óvart þar sem þessi lið og bara öll þeirra og þjálfara teimi er óbóðslega verðist þeirra byggt upp í þeim sama anda og Jürgen Klopp hefur staðið fyrir undanfærin ára og það Ralf Ragnig er svolítið svona maðurinn á bakvið tjöldin í gegnum tíðina hjá þessu Leipzig-lið og það er náttúrulega mjög mikið líkindi þar og í Jürgen Klopp, ég held að allir stjórarnir nema eitt séu með einhvers konar tengingu við Klopp frá hann eitthvað Liverpool eða Mainz, þannig að það er nóga tengingu með, þetta er bara áhugavert og eins og segja best er allavega í þessu að fyrsta kastið erum við ekki fara að sjá Klopp að stýra liða móti Liverpool, þó er enda Liverpool eigin úr Leipzig í næstu viku það er eins og áhort að það er en hann verður ekki byrjar að vinna fyrir það þá hann að
en það er búið að bera það alveg tilbaka að það sé eitthvað klásúla varandi þýska landslið, það er bara bullshit.
Já, en þetta er skipt einhver málið ef að þýska landslið losnar og hann vill fara þá bara fer hann þá þetta starfum ekki stoppa nokkurt manni því að skipta einhver málið eitthvað klásúla ekki en hérna, eitt bara líka áður við förum að skoða að Liverpool-liðið að það líka jákvæða fréttir að Trainee Yoni, hann er orðin er ekki bara réttjum er, hann var 17 ári vikun og skrifað undir eða allavega var verið að klára langtíma samning við hann í fyrsta skipti sem að hann alltaf mátti skrifundu samning og það er alltaf bara, þú veist, jákvæða Liverpool sér það alltaf búin að tryggja sér hann í á næstunni, þetta er eitt mest efnið ekkit bara á Englandi, heldur bara í boltanum.
Algjörlega,
þetta
er bara bráðefnilegur strákur og bara maður var eiginlega vonast til að hann myndi fá einhverjar mínútur samt í aðaliðinu vetur og við bara eftir að sjá til með það hvort að það verður ekki en klárt mikið efni þetta ferð og bara flott að tryggja þetta á langar samning strax.
Strákar, hérna það er tökum svona klassískan landsleikja glugga pakka og það er kannski sérstaklega núna þegar við Hvað er þetta? 10 leikir búnir hjá Liverpool á þessu tímabili í held í öllum held ég fara rétt með í öllum keppnum og við erum svona aðeins farin að sjá kannski geta neinum snorri mynd en áhrifin sem að þessi stjóraskipti að hafa á Liverpool liðið og bara við vorum að ræti síðustu vika kannski væri gaman að hérna rúllaðist bara í gegnum liði stöðu fyrir stöðu einhverju leiti og svona hvað ég segja winners and losers hverjir græða og hverjir græða ekki á hérna á slott, tökum þetta bara á slott við komin inn fyrir garinn klopp og hérna eins mikið hægt er að taka þá, ég kannski byrja þér Maggi og bara byrjum líka á þá bara á markmannstöðuna að hérna ekki líka að segja að slott sé að taka svolítið klassíska múfið hjá nýjum stjóra, hann að byrja aftast og vonandi þá vinna þessu upp og með að við hvernig margir leikir voru að laupur síðast tímpil þá var það alltaf bara eitthvað sem þurft að gerast.
Já, ég kannski myndir og meira erum að velta þessu og þá svona, ef maður reynir að vera pínusleggja þá að sjá sko, hvaða leikmenni eru sem hafa einhvern veginn verið að fá annar hlutverk og minna hlutverk heldur en voru kannski hjá Klopp eða það sem maður er allast til á og hér markmennunum er allavega klart mál að við erum bara svolítið á sama stað og við vorum þar í fyrra, það eru sömu markmenn og það eru sömu mál, það er allir svona meittur, báðir verið að gera vel vonandi bara tók Kelle er hérna mistökin í landsleikum gerð, það er svolítið roðalegt mark í landsleikum gerð, þetta fór út úr teg og kiksaði boltanum og var alveg bara já, heimur Hallgrímsson sagði alveg tekið hann á raskjaldan eftir leik, þannig að vonandi bara fellir hans búin þar, en ég held að markmannstaðan og þeir báðir séu bara saman staðanum að Lín alltaf bara er í þessum meslum og slott hefur talað hann upp þeir náttúrulega klárlega hafa í þróttir við séum búin að vera að bæta okkur varnarlega þá skulle við átt okkur að því ég alltaf svo sem eru að kíkja tölfræðina en þeirra number of saves eru bara helviti mikið þeirra var báður þurft í þessum leikjum sem þeirra var að spila að verja og þurft að hafa fyrir því þannig að ég með þess þeir báður bara á góðum stað og markmanns dæmið einhvern veginn alveg á svona sama stað eins og var í fyrra að báðir eru bara góðum stað og ég treysti gælir alveg til þess að fara inn í þetta hvernig það verður það sem að kannski breytingin við uppspilið sem ég finnst hann vera að láta á að gera þegar ég að sparka oftar upp langaboltan þannig að það er svona kannski breytingin í það að mér finnst þeir báður vera á þeim staðnum að þegar að pressan er búin að vera töluverð aftur við að þá neglaði að langa bolta og þeir geta það báðir, þeir eru báðir flottur í fótunum þannig að ég held að þeir séu báðir bara á fínum stað svo vitum við það að Keller er að fara næsta sumar nema Alisson sé bara með ónýta lappir og jafnir kortið er þannig að ég held að markmannstaðan sé bara á svama stað eins og við vorum í fyrra
Það er allavega aðeins virkar þéttari lið fyrir framan hérna markmannstöðuna og þeir eru að fá á sig færri mörk heldur en við allavega byrjuðum á síðasta tímabili en Steini, sko er ekki stóra breytingin kannski svona fyrsta kastið einmitt hlutverkin hjá bakvörunum þá kannski meira trend heldur en það sem við séða Robertson en hérna ég veit ekki, kannski eru að snemta dæmi það en hann er að spila mikið meira sem bakvörður heldur en þessi hybrid miðjumæður og það er Já, vonandi allavega og ætla að séu flesti sammála varnarleiku liðsins virkar einhvern veginn traustari og náttúrulega trend er ekki nema, já, það er ennþá þessu umræðum að hans í lélegu varnarmaður en hún er nú eitthvað aðeins að deyja út og hann er nú maður leiksins í heldur flestum þessum landsleikjum sem hann er að spila sem dæmi sko.
Já, þrema fjórum landsleikjum er að búin að vera valinn maður leiksins en já, þetta er svona, maður sé nú ekki mikið mun á leiknum hjá Robertson en trend er Hann fær alveg lifi til að fara inn á miðju og hann virðist fá svolítið frjálsræði með það en þeir virðist líka vera duglegri að droppa í stöðunans þegar hann fer annarkort upp völlin eða aðeins inn á miðsvæðið. Þannig að hann virðist svona, mér sýnist hann vera svona meira frjáls með þetta og menn eru meira undir það búnir þegar hann fer í ákveðna stöður í uppspilinu að kofera hans svæði. Þannig að þetta er engin stórkostleg breyting og við komum að því setna hvar svona staðista breytingin er en jú það er klárlega breyting hjá Trent hann var náttúrulega fyrst og fremst bakvörður alltaf hjá Klopp en undir lok þar síðasta tímabils og eiginlega allt síðasta tímabils þá var hann miklu meira inn á miðsvæðinu heldur en áður og skildi oft óþar á gött eftir sig í hérna vörðinni, hann að jú, smá svolítil breyting en svo mesta kemur á eftir á miðsvæðinu
Ég ætla kannski þessu ég leita á þetta þá kannski horf ég á það, ég, mér finnst nefnilega í bakvarastöðunum kannski vera tveir á leikmörunum sem var svona hvað að segja ef við segjum, ef við ætlum að taka þetta winners and losers og það er þetta bara rétt að berjast þá er náttúrulega klart mála að Conor Bradley er náttúrulega einn af þeim sem að hefur minnst hlutverk fengið, hann er að koma inn á í 7, 8 og 10 mínútur í leik og þá bara allir þess að loka leikjum þannig að þar held ég að sé kannski, ég vonandi er þannig ekki að hluta til ástæðan fyrir að trend er ekki að hérna að gera nýja samning ennþá, að menn sé eitthvað að horfa allir þess og samaskap er náttúrulega mínútur Robertson per leik ennþá miklu færri heldur en undanfærin ár, þannig ég myndi segja í þessum, svona eins og ég horfa á það þá er tímikast sá þeirra sem að hinga til í komin hefur verið að fá mest að hlutur kannski verið aukist mest á kostnað Robertson og hérna það á þetta að koma ljós hvernig það verður, þetta náttúrulega kemur Robbo úr meðslum og svona er aðeins aðeins stað, þannig að ég vil nú vera það að þessi vinstri bakvara stað sé kannski stað sem að hérna við höfum eftir að sjá kannski fara okkur nákvæm stað og mér að Bradley skiljanlega er trett að spila alla leiki en Bradley er náttúrulega valla búin að vera með fyrstu tvo mánuðin á tímabilinu og það eru þetta eitthvað sem að verður alveg erfitt fyrir hann að lifa við ef að skiljanlegt en svona milli ára þá er þáttaka Bradley frá því að slott okkur við Orobo klárlega og sérstaklega Orobo klárlega miklu minni heldur en var í fyrra. Það getur vel verið að það sé bara út að skrokna með Robertson að tímikast er að byrja leiki og Robo er að fara út af í nær öllum leikim þegar hann sem hann byrjar þannig að við stakar ekki vera svona kannski í fyrsta staðan sem að ég held að við séum mögulega orða til svona einhverjar winners and losers og varði það vinstri bakar staðan.
Ég reyndar ekki alveg með tölfræðin og tæri en Trent var nú hann orðið frækt, hann var nú tekin út af í fyrstu leikjunum bara tiltölulega snemma og ég ætla ekki að hengja mig upp að, en ég held að það sé ekkit mikill munur á milli mínútna hjá Tsimikas og Bradley, það sem hef af er sísunni þó að núna síðustu leikir hefur Trent verið að klára leikin alveg en ég er ekki alveg með á þær.
Nei, og þetta er náttúrulega tveir leikmenn sem væntanlega er að fara að fá meira hlutverk núna næstu vikum og þegar við erum að fara inn í mjög þétt og langan pakka af þéttu leikjaprógraminu þegar það verður fullt af mínútum fyrir það alla, það er alltaf kannski bara til að loka þessu með trenda, þetta er náttúrulega kostur og gallar, þetta hjálpar honum aðeins varnarlega og bara leikur liðsins í heild sinni er aðeins þéttari varnarlega þannig að það hjálpa trend þar en þetta er náttúrulega takmarkar líka hans kannski mesta styrkleika sem að Klopp var að reyna að ná fram og þegar hann færði hann uppálega hann undir lok hérna það síðasta tímabil þá var þetta náttúrulega algjör bylting í rauninni á hans leik og leik liðsins hann að vonandi aðalatriði náttúrulega bara hann fara að skrifa undir nýja samning og svona fara að verða hvað sem var í rónni í sínu hlutverki hjá Liverpool og sjáu framtíð sína hjá félaginu en hérna þetta lofar ágætu þessi byrjun en hérna færum okkur þá kannski frekar inn á miðsvæði í vörninni þar að segja þú veist þessi byrjun hjá miðvörunum mér finnst Van Dijk í rauninni hafa verið held ég hann er orð léttilega verið í umræðinni sem einn af bestu leikmönnum deildarinnar þar sem af þessu tímabili liðið búin að fá þessi tvö mörk og hann er búin að vera algjör klettur og Konati, það er bara hálf kjánulegt að hugsa til þess með hvernig hann hefur komið inn að hann byrjaði ekki fyrsta leikin ef að það var ykkur hugmynd að hann væri í það harðir í samkeppni við Kvansa að hérna, hann hefur komið inn með þannig látum að hann er bara líka í þessar umræði fyrst mér.
Já, það er líka bara Konati en og bara hann er bara að maður hefur alltaf haft áhyggjur af leikja álagi hjá honum af því að allan hef ég aldrei efast um hæfileikan hjá honum og bara hversu góður hann er í því sem að hann er góður að þá er hann búin að halda sér alveg heilum núna og bara heil Konati er náttúrulega bara algjör skrýmsli en hann er náttúrulega býr vel að því að Van Dijk er að byrja þetta tímabil algjörlega frábælega, þetta er bara á pari við það sem við höfum séð hvað best frá honum, það er bara hann stígur varla feilspor og þeir eru bara mynda alveg ríkalega gott miðvarða par núna og við höfum nú séð áður frá þeim en í svona skömmtum allt og mikið Kvansakallin hann náttúrulega hérna fekk fyrsta hálfleikin í deildinni á tímabilinu en síðan bara hefur Konati bara ekki sleppt takin á þessu, þannig að hann er búinn að vera algjörlega frábær og klárlega einn af vinnurunum út úr þessu hérna, nýja þjálfaradæm, ekki það hann hafi verið lélugur hjá Klopp, en hann er bara konsistent að skila mínútum og það hefur verið hans staðsti galli so far á hans ferli hjá Liverpool.
Já, það sem bara ég held að fara maður rúla hérna, út frá þessum villið þessar ára og er svolítið mikið ef þetta horfið þessum mínútur, þá er náttúrulega klárlega lúsir þarna í nafni Joe Gomez, hann er náttúrulega bara klárlega komin fastur í fjórðarsæti og þarf að treysta það þrýr með þess og hann fáið mikið mínútur, þannig að hann er klárlega ekki í miklum plönum hjá Slott og ég ætla að tippa að hann verið seldur í janúar og það sem að Konate sigur er nýjir sammála steinaði því og algjörlega sammála línina hans vandæk að þá náttúrulega er Kwanzaa ennþá á þeim staðnum að það er svona hafa fengjur henni 45 minnundur leik sem skiptið ykkur máli og svo hérna Kog, hérna hvað þetta nú Karabá og byggarnum, þannig að hann, svo sem við vitum það allir að hann áttir að stíðin held ég og það harta sig að hann sé ykkur lúser en það hefur þetta búið að vera verðurlega hefðið erfið að vera kvansa að vera tekin út af í hálfleik og eða svo ekki mínútur nema í deildarbyggarleik hinga til, það er ekkit alveg einfalt.
En á annarslega er komin nýr samningur og hann
er að framtíða með ég ætla að vera að segja það en svo að verða geggja að láta hann hafa nýjan samning og hann er enda bara ungur og framtíðna fyrir sér, en ég held að sé það er allavega alveg klart mál í mínum huga að Joe Gomez hefur búið að segja með hann í fjórða hafsend og ég hef ekki nokkur einustu trú því að ennsku landsliðsmaður þykir það eftir janúar, þannig að hann er klárlega
og líka Maggi, þú veist, líka þriði kostur vinstri bakverði og hægri bakverði verið stjórar,
sko. Já, klálega, hann er alveg, það er bara alveg skýrt og klátt að Joe Gomez er, já, ég það þarf meðsli hjá tveimur til þess að hann fara að spila einhverja mínútur fyrir Liverpool og mynda, þeir vildu selja hann í sumar og þá bara líka hans vegna, ég heita, mér ekki alltof vart að Joe Gomez lisa hans í orðin einhver fullkomin varaskeið fyrir Liverpool, sko.
Steini, förum þá í djúpa miðjumann sem er náttúrulega aðal breytingin milli ára að mesti þá sem hefur komið með mestu sprengjuna inn í þetta tímabil, náttúrulega líka bara maður hugsa til síðasta tímabil hversu bara vilja sjá hann mikið fyrr koma þetta hlutverk ekki síst á til að losa bara hérna Alexis McAllister út úr þessari stöðu aftast á miðsæðan en þessi innkoma náttúrulega Gravenbergs er á meðan er en hún er að lofa verulega góð og ég myndi halda það við séum hvergi nærði búin að sjá þakið hjá honum strax, sko.
Nei, nú að þarna er náttúrulega stærsta breytingi líka taktíst, hann er að spila með tvo svona niðri, þetta svo kallega double pivot kerfi að einhverju leiti, þannig að þetta er klárlega öðruvísi taktík heldur hún að Hulier kloppa með. Já, hann hugsaði svo mikið Red Bull á hann, já, en hérna, það var hérna, og líka bara hann er að spila með hálfgera tíu fyrir framan tvo miðjumenn, þarna er stæðsta breytingin á leikkerfin, alveg klárlega, og náttúrulega umbyltingin á Gravenberg að fara inn í þessa stöðu er náttúrulega algjör, af því að hann er algjörlega blómstra, maður vissi eiginlega ekkert á síðasta tímabili hvar hann ætti að fitta inn. Hann var verið að setja hann inn hér og þar og allstaðar, sko, og hann einhvern veginn aldrei fann sig hérna, almennilega neinstað. Við sáum alveg glimpsins af þessu í fyrra, en núna er hann bara komið bara með fast hlutverk og hann er náttúrulega að skila því algjörlega nánast óaðfinnanlega. Það eru mjög fáir punktar sem maður getur bent á svona það sem afir þessu tímabili sem að myndi vilja sjá hann gera eitthvað mikið betur, enda líka vorum að tala Trent, alltaf maður leiksins hjá Englandi, ég finna hversu oft er Gravenberg búin að vera hérna, maður leiksins hjá Liverpool það sem afir þessu tímabili ekkit smá og hann bara virðist þeir virðast bara fitta ótrúlega vel saman hann inn á þessari miðju þeir Gravenberg og hérna McAllister, þannig að vonandi bara verður bara framhald á þessu Þetta allan að lofar mjög góðu svo far.
Klárlega langstæsti sigurvegarinn frá því Slott tók við og mér er svolítið gaman að sennilega var það alveg óvænt og þú ljótsið þess að einhver spánveri á hvaða þið ekki koma, ég held að Gravenberg var ekki búin að spila alla leikin, ég held að það eru bara tveir menn sem hafa sko, spila nær alla leikina, ég held hann að fara út af í tvær mínútur, þannig að Virgil er búin að spila allar mínútur og það er alveg galið með við mannin sem við sáum í fyrra, þannig að það er ekki að hafa langan kaplaði það, langsæstu sigur þá sem við grætt mest á því að fá slott og ef við spila hann double pivot, það er þetta skilur slustræðan Gravenberg og samanskapi að endo vinur okkar sem er samtalsfengið þrjár mínútur í deildinni, þó að tverður að verði öflugar, þá er náttúrulega líka máli að segja það að hann sennilega sjáu sína sæng út að reyta með hérna það að hann sé kannski ekki í einhverjum framtíðablunum, en klárlega Gravenberg er mestu vinur enn í hinga til í vetur.
Ég geti að segja líka Maggi að McAllister og náttúrulega bara vonandi Curtis Jones, hann er að koma ákveld inn í undir hérna lokin á síðustu leikjatörn, en ég meina McAllister líka er að sko vonandi svona fá meira fastara hlutverk sem er svona næriði sem við viljum hafa hann og þess vegna mætti vera aðeins framar, eða ég man rétt þá var hann í miklu meiri þessu hlutur ekki á Brighton heldur en að vera sko aftasti maður eins og var stundum á síðust tímabili.
Ja, sammála það. Sko, mér finnst sko miðjan er náttúrulega bara að þú veist svona fróðlegasta dæmi vegna að þar erum við búin að vera með meiðsli. Mér finnst Curtis Jones vera fínn í síðustu leiki sem við vera að spila og bara er alveg klárlega að geta bæði leist 8 og 10 held ég og svo búslega er það líka. Við erum með Harvey Elliott middan. Þannig að það er kannski ennþá erfitt að átta sig á því hvernig mixið á mannskapnum verður þar. Það er ekki nema þrjár stöðurinn á miðunum. Ég held að eins og við erum að sjá þetta að spilast núna, þá séu Gravenberg sem að McAllister alltaf fyrstir á tímsýndið liðskiparina þegar að allir eru heilir og allt eru góðu. En þá séu kannski meira spurning hver hinn að þryggja þarna, Jones, Soboslai og Elliott. Kannski myndi vera kostur nummer eitt og það verður bara eitt af bara núna erum að fara inn í þessa rosalegu leikjatörn þar sem að við heldum við munum einmitt svolítið sjá það er á miðsvæðinu hver það er sem að nýtur mesta tröstis, þetta sýnist mann þessi sópúslega núna þó að veist, það sé líka vegna þess að Jones er búin að vera í meðslum ekki að keppa almennlega við hann og Elliott líka, en klárlega McAllister bara sólid flottur leikmaður og veist Gravenberg er svolítið að stela þrumunni skiljiði, en mér að McAllister er líka búin að vera frábær finnst mér, það er þannig og Soboslai hefur alveg verið að laupa og djöflast og að maður vilji sá meira út úr honum sóknarlega, þá er McAllister náttúrulega, þú veist, við tölum um Van Dijk og Gravenberg en McAllister er líka búin að vera algjörlega frábær þessa fyrstu leiki hjá Slott, sko.
Er ekki að segja Steini að auðvitað viljum við fá meira sóknarlega frá bara miðjumönnunum öllum í rauninni en þú veist, mér finnst svona smá í þessum fyrstu leikjum að sumum þeirra að McAllister og Soboslai hafi verið svona í smá vænaldum hlutverkum meiri skítavinnu og þannig sem að þjálfari kannski myndur meira heldur um að þegar maður er að horfa á leikin og hérna vill bara fá meira input. Það er líka alveg komið leikir þar sem er að horfa á Soboslai og sakna bara Harvey Elliott og sér bara fyrir sér stöður í leikið þar sem hann myndi bara henta betur heldur en það sem Soboslai var að sína fram á sko.
Já, Soboslai er klárlega búin að vera mun betri heldur en svona hans verstu kritikarar er að halda fram. Hann er alveg ótrúlega mikilvæg fyrir þetta system. Hann hleypur endalaust. Pressan kemur langmest frá honum hann ofar á vellinum og það sem að vantar náttúrulega og það sem að hann heldur áfram að fá þessa kritik á sig, þannig að hann fer að bæta við almennilega stóðsendingum og mörkum í sinn leik. Hann er búin að skora held ég bara eitt mark á tímabilinu, það var eindar bara sára að fá mörk verið að koma frá miðinni. Ég held að sé bara hann að McAllister sem eru búin að ná að setja mörk á miðinni, hann að auðvitað viljum við fá fleiri mörk frá þessum leikmönnum, en ég held að segja klárt mála að í huga Arne Slotta þá er Soboslai þarna kostu nummer eitt í þessa tíu stöðu og hann hefur fengið eins og ég sagði að hann bara meiri gaggrinni að mínum dómi heldur en hann hefur átt skilið bara út af því bara hvernig hann er að fitta inn í þetta kerfi sem að Slotta er að leggja upp með, en ég er alveg líka þar eins og þú Einar að það hafa verið mómenta sem maður hefur bara öskrað eftir bara djöfull var ég til í að geta hent sprækum Harvey Elliott inn í þessar aðstæðara því að ég held að hann sé algjörlega gerin eldur í að vera svona nummer tvö í þessa tíu stöðu. Ég held að Jones verði alltaf hugsaðar meira neðar í rauninni að kofera fyrir í staðan fyrir Mac Allister þannig að en gott vandamál og ég bara vona bara að þessir gaurar fari að stíga upp núna með meira mörkum og meira stóðsendingum þannig að það liggi ekki allt á þessum fremstu þremur í hverja meinasta leik
Talandi þá, Maggi, þá líka svolítið áhugavert þessi GSA viðbót, við erum ekki fengið að sjá á honum að viti en það virðist fyrir vikið vera orðni bara tveir hverja stöðu þarna, allavega eins og tímabil að byrja og sko Sala er búin að spila sjö leiki, skora fjögur og leggja fjögur en þú veist það komið inn á milli kaplar í sumum þessum leikjum og sérstaklega eins og fórestleikur en ef hann á slæman leik þá er og hefur sundu verið þannig að það á Liverpool oft ekki Ég er Liverpool ekki að brjóta í sinn en hann er eins og segi, hann kemur að átta mörkum í fyrstu sjö leikjunum og svona byrjaði sérstaklega mjög ferskur.
Og ef við tökum alla leikina þá erum 11 mörk og stóðsningar í fyrstu 10, komum og Mohamed Salah er bara besti sóknarmaður liðsins, það er bara þannig og minna, hann er auðvitað, ég er sammála því, hann dettur niður á milli en á móti þá er hann maðurinn í til dæmis í liðlegum leikis og móti ítalska leiðinu sem við vorum að spila ekki Bologna sem hann skora markarnar upp úr litlu skilur mig það sem að hann dúkkar upp í þessum leikum sem hann kannski hefur ekki náðu að vera að spila vel í fyrir þetta er alltaf með einhverja tvo á sér þannig að ég veist bara ég sallar álugur yfir honum hina stöðunar tvær þú veist, það er alveg skemmtilegasta bardaginn finnst mér vera milli Gakpo og Díaz það eru leikmenn sem að eru náttúrulega báðir drullu góðu fótboltamenn með mjög ólíkir og það verður svona held ég mixi sem að Það eru bara gaman að sjá hvernig slott fyrir að spila út úr því að þið eru ólíkir og hafa báðir verið að koma fínt inn í þetta þá held ég að það sé kannski oftast með hausverkin þetta hvort hann ætti að starta Díaz eða Gakpo ég held að það sé að þegar þjálfarinn situr og horfir í speilin ok, hvernig ætti að senda í bliðinu þá var hann, ég samanlega steina því að sópáslega virkar sem að vera svona númer eitt í tíunni Sala alltaf að byrja hægri vangin þá gæti mögulega GSA komin í eitthvað stand hann er ekkert að setja einhvern annan þar og ég held að nýjan sé nokkuð nýja klásteinni tekur þannig kannski eftir en þá var þannig að þessi vinstri vængur Díaz Gakpo orðin ansi svona skemmtileg pæling og ég var að skoða það þegar vorum að fara yfir þetta statistikin þegar það er alltaf að vera líkar og líkari þeir eru búin að Díaz í fórum á sex mörgum hinna fjórum og svona ólíkar típur þannig að það er kannski svo staða sem mér er kannski báðir geta svona sagt að við svona sýnt fram á það að þeir geti spilað stórt hlutverk hjá hérna slott sem að skiptir alveg máli því að hvorugur þeirra hefur verið að ná kannski að svona hvað að segja mjög stíðast ekki skora nóg og Gakpo einhvern veginn ekki ná að ytta hæfileikana sína í þessum fyrstu tíu leikjum í vetur er maður búin að sjá það hjá þeim báðum að þetta eru leikmenn sem eru drullu góður og alveg þess verðir að vera að spila í byrjunliði Liverpool og kannski erfitt að koma þeim báðum fyrir einu en það held ég að sé svona staða sem hefur klárlega bætt sig einna mest við að Gravenberg sem leikmaður sem við bætt sig einna mest en mér finnst svona vinstri vængstaðan okkar hafa verið svo leikstaða í haust sem hefur kannski mesta bætingi verið í og þar hafa þeir báður komið inn í hana finnst mér sko.
Já ég er sko þetta er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt og gott vandamál að vera með tvo svona öfluga menn í sömu stöðinni og mér hefur fundist svona það sem að af er tímabili það sem að ég sé frá Díaz þá finnst mér hann klárlega að vera búin að vera bestur okkar sóknarmanna hann er búin að Gakpo búin að fá hellinga mínútum og Díaz er að skila alveg ótrúlega flottu goal involvement svona með mínútur spilar og það eins og segi bara frábært vandamál en sko það sem að hefur og ég er alveg sammála Magga, þetta er líklega sú staða á vellinu sem að hefur svona tekið svona stæðsta stökkið á milli leiktíða en framherjastaðan hefur valdið með smá hugarangur í sjóta hefur alveg byrjað þetta flott og vonandi nær hann að halda sér heill en ég eins mikill darfi núnesmaður og ég er að þá hef ég orðið fyrir svolítið vonbrigðum með hvernig hann hefur verið að nýta sína sjensa því hann er búinn að fá nokkra sjensa á að sína sig og sanna og hann skoraði reyndar gott mark um daginn í 3-0 sigri og frábær afgreiðslu og við vitum alveg að hann getur þetta, þetta er algjört býst að eiga við og maður er alltaf að bíða og vona að hann fari nú loksins að springa út en því miður hefur byrjunin ekki verið þannig hjá honum og það verður fróðulegt að sjá hvernig Slott stillir upp núna á móti Chelsea í næsta leika því að núna þess að hvað er hann ekki búið með fjóra leiki þá endala eftir þetta landsleikjahlé af þessu fimm leiki að banni hjá sér hann er búin að vera á æfingasvæðinu fyrir utan þessi
var hann ekki að spila í þessu var hann ekki að spila eitthvað landsleiki núna fór hann ekki í þetta verkefni
hann fór allavega í fimm leiki að bann og þeir voru að spila það ekki í keppninu núna þannig að ég efast að hann sé nema bara að hann fengi frí og farið heim en ég held hann hafi ekki verið að spila sko.
Nei.
En hann, stóra málið er bara hann verður að fara að girða sig almennilega í brók og nýta þær mínútur sem hann færa því að þeim fer ekki fjölgandi ef hann setur ekki meira mark sitt á leikina heldur en það sem er búin að gera hinga til fyrir utan þetta frábæra mark sem
að skora hann er búin að byrja eitt leik og koma inn á í þremur í deildinu og þetta eitt mark eins og segja þetta eru svona hvað mestu vonbriðin svona það sem að vera í að vera byrjun þessa tímabils en heilt yfir strákar þá held ég við séum alveg jákvæðir fyrir þessu sem við erum að horfa á í hópnu þó að við kannski vitum meira eftir næstu vikur slott, mér finnst að slott er að byrja vel, mér finnst þetta ekkit eitthvað frábær þegar eitthvað fram úr hófi þó hann sé búin að vinna nýja fyrstu tíu leikjum það frábært en í deildin erum við með stigi minna úr þessum leikjum heldur við vorum við úr sömu leikjum á síðast tímabili þannig að það segir kannski hvað þessum leikjaprógramið en hérna bara flott að halda þessum dampi og góðir sigrar í þessum Evrópuleikjum og vonandi bara höldum við því áfram flottur líka leikurinn í deildabikar með svona aðeins veikara lið þannig að þetta lofa margt góði þessu og já, þetta er alveg spennandi breytingar á hópnum og hérna vonandi erum við ekki að lenda í einhverjum svona ofur meðslavandræmi sem höfum verið að gera ríkala svekkjandi með náttúrulega Alisson en það er bara á viðvarandi vandamál í liðinu sem við vonandi verður ekki eins mikið af eins og undanfarin ár förum aðeins út af þessu strákar og förum svona snú okkur meira helgin en hérna ég byrjum náttúrulega á við þurfum að hendi í fagmanninn í bóði húsismiðunar og hann verður ef ekki segja það Steini þetta er eitthvað landslis leikja tengt núna að þessu sinni
Jó, ég held að það er ég myndi reyndar vilja gefa Vanda Ægeta bara strax fyrir þetta rauðaspjöld og hafa komið sér í frí restin af hérna vikunni en jú þeir voru ekki það ég hafi hort í eina mínútu á þetta en ég sá jú ég lík því ég sá örugglega innan við mínútu ég sá þetta mark hjá Trent fyrir England frábær aukaspinna og síðan var svo bara slæði með tvö fyrir ungverðina við erum ekki að fara að velja á milli þeirra Conor Bradley var endar fyrir liði Norður Íra í fyrsta skipti sem landslis fyrir liði og eigum við nú slakta af þeim fyrir þannig að er þetta ekki spurningu svo bara slæði eða Trent er nú búin að eins og við töluðum við maðan að hann er búin að vera valinn maður leksins á Englandi í þremur af þessu fjórum leikjum enda bara öðrum í þessu hliði enda var fyrir leikurinn
Já, þeir töpuðu einu skítlega sopáslega skóra tvö, við þurfum að fara frá fleiri mörk frá honum á miðsvæðan ef ekki, er þetta ekki bara fín, það bústi sem að þarf fyrir hérna næstu velgi
Hendum við sá
Sála, það er bara fínt En sjáttu þá Conor Bradley, sem var yngsti landslis fyrirlið sögur Norður Íra og ég maður ekki hvað hann er í hérna, bara Evrópu sögunni það er hvað að vera ungu landslis fyrirlið það er greinilega karakter að ferð þar En
sopáslega Gogen partíhátalara 40 watta þeir eru á góðu verði hann hjá þeim núna og hérna hann er stemmingskall hef ég heyrt og hérna hann ætti að geta trekt en það verður stemminguna hann er fyrirlið Ungverja og hérna ætti að geta komið bara með þennan hátalara með sér í klefan í næsta leik
Maggi, förum hratt í næsta lið öguverk lið aldarinnar skipað verstu leikmannaköpum Liverpool frá því að Súnes var stjóri til dagsins í dag og við erum ekki að fara að setja mikinn tíma í næstu stöð, þetta er bara svo leiðilegt úrval og einhvern veginn hálglata þá voru nokkur hérna, við erum komin í vinstri vangin, við erum alltaf að spila 4-2-3-1 og það eru tvær stöður eftir, við setjum kannski meira púður í næsta þetta í framherrin en hverjir komu til greina í vinstramiðun og hver er að taka það?
Ja, kannski, maður kannski segja það að hérna, að það kannski sé kannski staðan það sem er minnst orðvalið að fæstir lélegir svo sem og kannski bara vegna þess að við erum svo sem ekki alltaf voru að vera að spila með þá stöðu þannig vinstra megin, en þú veist, það eru ég, mér var svo sem, í mínum huga var náttúrulega bara að því við erum alltaf að horfa út frá peningu, þannig svona tiltölu einfalt leikmaður sem ég hefði mikla væntingar til þegar við keftum hann, það var Stuart Downing sem að við vorum, ég hefði trú á, en þú veist, aðrir sem voru þarna listanum sem að ég held að sé bara háréttur listi var náttúrulega Bernardi og Metz kom til Ísla, kom til Liverpool sem sko heimsmeistari eða Evrópumeistari mann ekki hvort það var og náði engum árangri og svo var náttúrulega Jovanovic sem að var einn af þessum mögnuðu kaupum sem að maður er með einhvern veginn gerði sér einhverja vonurum og er eitthvað svona nónema því að maður búið að góða í Belgíu sko. Og svo sendur hérna fjórða nafnið Mark González, Chilemaninn sem að var svona þótti mikið efni og maður
bætti við geftur um eitt ára
og allt þetta því en því miður því að ég mér skilst þessu við marga aðra þessum önum að Stuart Downing sem toppmaður og allir á Anfield bárunum góða söguna og hann laði sér fram og gerði alltaf fullt að hlutum þá bara því miður gata hann ekki neitt alltaf hræðilegt að setja það góðan mann eins og Stuart Downing í lið með þessum hverjum pappakassunum eftir annan en ég myndi nú halda það að ég lögstu kaupin í þessari sögu sé Stuart Downing
það er alltaf hann kom valla að marki sko, hann gat ekki skorað, hann vátti að valla fyrirgjöf heldur sko, en Steini,
ertu með mótmæli þar bakur í einhverju leikjum undir lokin sko.
Það er mjög erfitt að mótmæla þessu, ég meina Stuart Downing var kiftur bara á helvítis helling af pundum á sínu tíma.
Að langmesta væntingar til hans af þessu, þetta er svona langstæstu leikmælukaupun af þessu.
Já, langstæstu og bara, akkur þetta er svo þú segir, hann bara skilaði nánast engu, þetta var, bara sá það alveg á honum, þetta var góður gaur og hann var vel liðinn í klefa og allt það, en þegar út á þessu levelið þá er það bara að skota sig ekki nóg, þannig að hann var og voru hrikaleg vonbrið, þetta eins og ég segi, hann kostaði alveg helling af pundum í minnir á þessum tíma fyrir bara fjörlöngu síðan, hafa hann kostaði eitthvað 20 miljónir punda og bara skilaði yngu og hann bara á þetta sæti alveg skuldlaust, það er bara ég er hjartalega samanlega makka þar.
Já, hann verður svona, hann verður í flokki með hérna Kvarmi og Piknik og Pálsen, hann verður með þeim í hópi hérna hjá Öguverki, þetta er ekki
Við verður ekki sakna þessa liðsvals, þetta er restu helgi, það verður alveg ágætt að vera að finna eitthvað annað, þannig að þetta er að verða alveg hróðalegt lið, það var það sem myndi átt að verða.
Þetta er skipað lélugustu leikmannaköpunum. Þetta var hugmynd sem okkur var gefin á lesendum, þannig að þið getur bara sjálfum ykkur kennt. Herðu, næsta umferð í enska boltanum áður og förum að skoða hennan Chelsea leiki, menn að það er náttúrulega bara, ef maður skoðar yfir leikjalistan, þá er það nokkuð stóru leikur, svona London slagur í hátæðin og lögdæðin tóttina vestam, en svo er náttúrulega bara að leikurinn Liverpool Chelsea, það er leikitt að horfa á helgin eitt öðru síðan, maður svona, þú veist, það er alveg trikki leikur hjá Arsenal og hérna, ég held að það sé að þá botliðið sem að sitja er að fara að mæta, ég held að sitja mæta eiginlega alltaf botliðinu sama hvaða leik umferða er sko, en hérna hvernig blasir þessi leikja listi við ykkur?
Ég held að sko ég veit að Wolves er á botninum en ég held að þetta gæti orðið trikki leikur fyrir sitja líka, ég hef segir vinna nú endanum en við fundum það alveg þegar við spilum út um Wolves og það var ekkit einfalt mál, hann er drullu snjall þjálfarinn þeirra og þetta þeir virðast eiga auðveldara með að spila móti þessum stærri liðum og þeir eru á sínum heimavelli þannig að ég get alveg trúa að þetta get orðið smá trikki leiku fyrir City. Ég held að þetta verði einfaldara fyrir Arsenal heldur en City eins Arsenalett og það hljómar. Síðan verður líka mjög fróðlegt að sjá hvernig Manchester United kemur út úr þessu landsleikjahléi, þeir eru ekkert að fá einfalda mótherja því að það er drullu hérna, challenging að spila móti Brentford, þeir eru mjög direkt, þannig að þetta eru svona já, athyglisverðir leikir en alveg svo segir, það er bara Liverpool Chelsea er náttúrulega langstæðsti leikurinn í þessari umferð, það er ekkert flókið og bara við verðum að fá sig yfir þannig, það er bara upp á framhaldið að gera, það er ekki flókið.
Að líka þetta kannski mækki maður kom inn á það, þú veist, Fulham heima múti Aston Villa, þetta Fulham liði, Aston Villa er að fara og eru búin að vera að gera sér gildandi að vera taka þátt í einhverju topparötu, þetta er alveg öflug byrjun hjá þessu Fulham liði og þeir eru vel spilandi og líka eins og Steini segir, það er hellingspress á Erik Ten Hag, þeir er alltaf greinilegt að gera, maður sá alveg fyrir sér í þessu landsleikjahléi hann er jafnvel látinn fara.
Já, ég sammála því, það bara sko, svo vil ég var einmitt að lusta á, hérna, á BBC hérna, þegar í landsleikjahléi þá var einmitt að tala það Aston Villa er líka komið á þann staðin að vera lið sem er með fullt af landsleismönnum og sendir frá sér hálft liði líku við til þess að fara á í landsleisverkefni og það var þegar voru einmitt að horfa á þessa umferð og voru þá að tala um Aston Villa að fara í erfiðan útileik eftir landsleikjapásu þar sem að þeir eru með suður-ameríska landsleismenn sem eru að koma seint og þetta er svona þetta er áfram bara spurningin það hvernig Aston Villa gengur að höndla þetta álag og fúlla með svona bara svona að mörgulegt að byggja sig upp sem svona sólid lið miðja deild þannig að það verður verkefni ég meina Brentford hefur alveg haft gaman að fara til Manchester United þetta er alveg þannig og algjörlega ljóst mála þú veist þessu ég sammálar því við svo tölum við þetta síðast að þeir náttúrulega ákváðu það að gefa honum sjens í sumar til hag og allir sikkert einlega halda því áfram þannig að það er alveg heldjar hennar bara hvað sé, spenna fyrir því hvernig það mun fara því, United hefur bara ekki verið að spila vel á heimavelli og Brentford eru líka ólsegt og erfitt liðið, svo öll þessi enskulið mér finnst þau geta verið nema, kannski mér hefur svona, veist, ef við erum ætlum að tala um eitthvað svona líka leikafri, líka gaman að sjá hvað nýpsins Everton verður, já, Everton náttúrulega svona, konum við fjögust í leikin sem það var ekki endilega verið góður í og Ipswich sem náttúrulega svona, byrjuðum við svona látum og hafa verið að kaupa sér dýra leikmenn þannig að þeir, sko, hljóta horfa þar, svona eitthvað sigur sent, sko annars ætlum ég bara takkundum með steina ég held að Úlfar mannstum að sér sitt í verði hörkuleikur, þannig að kannski hvort að vinnur, hverjum það vinnur með Úlfar er unnu sitt í þessum leiki fyrra þannig að fá að leikja hann sem sitt í tapaði bara í Úlfar Anton, það er snemmið snemma á mótinu, það getur gefið Úlfarnum blóðatörnum, það er líka kannski sitt í meira einbytting og farin í leikin en stóru leikurinn er bara við og Chelsea það er bara þannig.
Það er því miðursteinn í orðið þannig, þetta tjelsýlið er bara, þetta er alltaf annað dýr heldur en á síðast tímabilið, við vorum alveg að spá því núna í fyrir þetta tímabilið og það er svona alveg að raungerast, þetta er, þeir virka alveg brotættir ennþá að einhverju leiti og Liverpool er á heimavelli en þetta er aðeins beigur í manni fyrir þennan leik, ég heldur þetta er að fara inn í þetta landsleikinn hér með eitt jafntefli móti þessu helvítis Nottingham Forest sem við náttúrulega töpuðum fyrir.
Já, þetta verður alveg drullu challenging leikur, það er ekki nokkuð vafið, þeir eru að greinlega kaupa hugmyndafræðina hjá Mareska og er náttúrulega gríðarlega stóran og öflugan og rándýran leikmannahóp. Ég hef stundum haft á tilfinninguna að hvernig talar Chelsea, þetta sé bara eitthvað samasafn af hérna gaurin sem hafa komið í gegnum akademina þeirra því að þeir eru búin að eyða skriljónu punda og það er á að geta vera rétt skrítið að þeir skuli vera að gera sig gildandi. Þeir voru byrjaðar á því undir lok síðasta tímabil, Pochettino var að ná að svona stilla þetta lið saman og núna heldur bara Mareska áfram með bara það sem að fráar horfið með það því að Chelsea liðið í svona síðustu tvo mánuðina á síðustu tímabili voru bara drullu upplugt og þeir eru með marga, ég meina þeir eru með 200 miljón punda plus leikmenn á miðinni hjá sér þó það væri að þeir geti spila smá fótbolta og ég er handvissu það að menn fara inn í þennan leik og gera sér alveg fullkomlega grein fyrir hversu erfitt þetta verkefni getur orðið og menn þurfa að vera með fókus alveg bara frá fyrstu sekundu af því að það er sérstaklega með Chelsea, þeir eru sérstaklega sterkir framávið, þeir hafa verið að svona sína helstu veikleika tilbaka. Sanchez er búin að vera að trúðast stundum í markinu og þessi miðverðir er og varnarlínan hefur átt að til að vera svolítið opinn en fram á við er Chelsea bara stór hættur tófaldalið og bara það verða menn að vera tilbúnir í og við erum náttúrulega bara búin að fá okkur tvö mörk í deildinu á tímabilinu þannig að vonandi bara heldur það áfram að við séum bara þéttir tilbaka og séum að verja markið okkur vel og komið veg fyrir stór og hættuleg færi.
Alveg sammála því, sko, það samt verður alveg gaman að sjá hvað verður því að Chelsea svo sem hafa ekkert endilega verið að spila við all stærstu liðin og það verður bara alveg gaman að sjá, þeir eru klárlega farin í eitt af stóru prófunum sínum og þegar maður horfir yfir hennar leikmannhópa þá er það alveg þannig að ég myndi ekkert endilega vilja hafa marga þeirra að spila fyrir mitt lið, alveg augljóslega Cole Palmer sem er alltaf frábæra leikmaður en mér finnst til dæmis báðir bakverðin þeirra vera leikmenn sem að ég held að við myna, Sala hefur bara gengið vel á móti Kukureya og ég, mér finnst
hann er banni
ekki góður
Kukureya verður banni
Já, það er banni, ég veist það ekki, ok, það er það heldur og ég veit ekki sem hverja það er sem kemur þá er það er eitthvað nafn sem maður ekki þekkja þeir eru svo mikið að leikmönum tilvel er ekki, í deildarofnum en þú veist, svo er þeir, minnst, þeir eru með Jadon Sancho sem er náttúrulega einhvern veginn virðist að finna fótið sér þarna svo verður maður að passa þess að Jinx ekki neitt Jackson sem að mátti dagur tímabili fyrir þannig, þeir eru klárlega leikmenn, þú veist, og þetta eru einhvern veginn stórnöfn, þetta eru samt, þú veist þegar ég horfum við verður að leikmenn á, þá er það ekki margir sem ég myndi vilja hafa í mínu liði, ég held við séum betri í eiginlega öllum leikstöðunum, heldur en þeir eru að gera þú að þannig að, þú veist það verður bara mjög gaman að sjá hvernig þetta spilast aðeins áfram, því að, þú veist, þeir ég horfði alltaf að þetta fyrsta leikur í tímabili þá átti ekki breyka á móti maður sem sitt í svo það var hann á fínum úrslutum og eru komnir á einhvern góðan stað sko. En þú veist, það eru þarna hafsendaparið, Fofana, Colville eru hvorir að þeim gæðum sem að við erum með minnast þessi markmaður mjög mistakur jú, miðjumennir eru kassett og hefur verið aðeins að ná sér á strik en samt verið í Brasi með Fernandes þannig að við erum ennþá betur skipanda Chelsea og ég sammála því veist, það er bara allir leikir í enska boltanum eru erfiðir en ég held ennþá að við séum eigum að vera fyrsta slott er að ná að stíga svona rætt inn í að vinna með hennar leikmannópa eins og við höfum séð í síðustu leikjum þá held ég ennþá að við séum bara á betri stað heldur en Chelsea og meira sér þannig að við eigum að vinna þetta lið en þetta verður drullu erfitt, það er alveg klart mál þeir eru líkamlega sterkir og ef að Palmer fær frið þá er hann magnaður sko hann, alltaf, hann getur gert ótrúlega hluti með boltan og alltaf við görsamlega gali að sitja yfir á þennan strák frá sér fyrir hann litla peningu sínu nú kannski pínlítið að Peppa ekki alveg alltaf lesi hlutina rétt já, það er leikmaður sem ég myndi vilja að við Liverpool þessna heilt yfir þá erum við held ég með töluvert sterkara lið og þetta er Anfield þannig að við eigum bara að vinna hann leik það er bara alveg skýrt og bjargvast mitt mat á þessu
Kukureya og Fofana sem hafa verið að starta í vörninni þá þeim eru báðir í banni á Liverpool
ok
þannig að Tosin hérna fúla miðurinn hann væntanlega kemur þá inn og ég held hann heiti Rennat og Veika einhver frendiðinn frá Portugal Maggi, hann hefur allavega spilað og er vinstri bakur og þekki ég samt ekki hvernig þið leysa það á Anfield það getur vel verið að sé einhver önnur laust þar en það er líka viðbúðust einni að Liverpool það var náttúrulega að hrista þessu upp í hópnum fyrir leikina móti er ekki Crystal Palace sem vorum að mæta síðast og svo sem ekkit stórkostlega samfært í Sigur þar en Sigur Sjóta byrjaði frammi og Gakpo hann byrjaði vinstramenn Curtis Jones var á miðinni og Simikas í bakverunum við veitum allavega að Alisson Becker verður ekki í markinu en hvernig sérðu hópin breytast og þá kannski ekki sísti með tilliti til meiðsla og þeirra leikmanna sem er að spila í Suður Ameríku ég held að Mac Allister er allavega er í Suður Ameríku vonandi er hann ekki fara að spila í þessum setni leik hjá Argentínu og hérna já Núnes er allavega er ekki að spila en ég þekki ekki stöðun á Díaz kannski líklega það verið þá ekki líklega að Gakpo haldist inni frekar en Díaz í þessum leik
já það verður sem betur fyrir erum við núna að tala um að leikur er ekki fyrir á sunnudegi þannig að við erum ekki að tala um hádegi á laugardegi eða laugardegi við höfum auka dag hann þannig að þeir eru ekki hoppa beint út í vélni og út á fótboltavöllin þannig að það mun klárlega að hjálpa en það er svo vonlaust að hérna, spá fyrir það bara í hvernig standi menn er að koma úr þessum landsleikjum ég meina Robertson var að spila í kvöld ég held að hann hafi spilað fyrir leikinn og líka og
já.
Þannig að það er mjög erfitt að segja til á þessum tímapunkti hverjir koma til með að byrja þetta ég meina ég vil bara meina það að hann reyna stilla upp sínu allra sterkasta lið og við vitum alveg hvaða lið hann álítur sitt allra sterkasta lið í dag en eins og sé, hann verður að taka stöðun á hann var hálf meittur ára að fara út Alexis Bakalister þannig að maður hefur ekkert séð eða heyrt hvernig standið hún var ég held hann hafi ekki spilað fyrir leikinn en ég er bara þó er ekki að fullt tala með það en ég held að hann komi til með að stilla upp Trenti í hægri bakvörðinum og hann verður með Konati og Van Dijk í miðvörðunum Kelleher markinu og hérna ég held að Robertson hann verður búin að fá það marga daga hann ætti að vera búin að jafna sig ef hann pikkar ekki eitthvað upp og sama bara með það varum við að horfa fram á Gravenbergs og Makalister á miðunni og Soposlæ fremstan þar, Sala sjóta og síðan það bara spurningum Gakpo eða Díaz og það fer svona bara eftir hvernig menn koma út úr flugvélunum.
Ég er reyndar held að við svona, að það er eitthvað neinn í bakhausnum að hann gefi núna sjens, ég er reyndar svo sem veit ekki hvað skerum við Steini að taka villust eftir að hann hefði farið til Úrugvæ en ég held að með að sjóta hefur spilað báðarleikinn að fórendur út á eftir 60 mínútur í kvöld á móti í Skotlandi þá, veist, ég held að veist, það hann einhverstaðar held ég að einmitt þessi þegar hann fekk að byrja þennan leik það var svona kom eitthvað óvart en þú veist það er alveg þannig að slótt var örugglega meinað í sumar þegar hann sagðist telja að Darvin Núnes geti spila fyrir sig og hann hefur náttúrulega ef hann er búin að vera núna í tvær vikur að vinna á vellinum, æfingavellinum þar sem að Darvin Núnes þarf að gera hann þarf að læra að spila í þessu kerfanslott og það er allt öðruvísi heldur en gegnupressing lætin sem að Liverpool var að vinna í hann þarf að hlaupa öðruvísi, hann þarf að komast úr öðruvísi í teginn og hann þarf að gera aðra hluti þannig að það kæmur ekkit óvart að þeir hefði eitthvað reynt að vinna í honum og leif honum að byrja þennan leik því að þú veist, þeir þurfa líka að mínu viti ef að þessar áhyggjur sem að Steini var að lýsa og ég hef alveg líka ef að það er þannig að Darvin Núnes er ekki kannski alveg að vera sko maðurinn til þess að leiða framlínu Liverpool þá hljóta að reyna að selja hann bara fljótlega því hann alltaf dýr og stort og mikið sko svona skotmarka bakinn á honum þannig að ég sé það alveg gerast að hann fengi að byrja núna á móti Chelsea og þeir svona aðeins reyna að sjá hvað í hann er spunnið því að þú veist við erum allir þar að þetta er dýr sem að þú veist er erfitt að vinna sko ég myndi ekki velja vera varnamara mótunum og eitthvað svona þannig að ég sammála Steina að veist, þetta er langlíklegasta leiðin það kemur ekkit endilega óvart að þegar myndi sér hefði Darvin þú verður að koma reynda það er náttúrulega líka drullu erfið meistaradeilda leikur strax í næsta miðvikudag í Leipzig það sem ég held að þeir vilja alltaf hafa sjóta byrjandi þannig að það er svona kannski pæling sem að kemur ekki óvart ef að við sagðum Darvin byrja á móti Chelsea og þeir myndi geima sjóta fyrir útivöllin í Leipzig það sem þú þarft að vera með taktikin einhvern alveg á tæru.
Ég kaupi þetta alveg hjá Magga og en bara svona ég var að kíkja á það Díaz er að spila akkurat þessa stundina með Kolumbíu okay. Og þetta voru bæði World Cup Qualifications leikir hjá Úrugvæði þannig að Núnes fór ekki eða var ekki í hóp þar þannig að það er staðfest
Hann er þá líklegur en Steini líka bara aðeins eins og Maggi kom inn á þetta er alvöru vika hérna eftir, strax vikan eftir landsleikjahlíðu þegar það er Liverpool Chelsea á sunnudegi við þetta er svona þemadagar hjá okkur sem meistaradeildarriðli núna förum við í þýska daga, við erum búum í ítalska þemað og hérna Leipzig úti, það er alveg leikur en fókusin verður náttúrulega klárlega held ég á þessum Chelsea leik og Leipzig úti og strax í kjölfari er Arsenal úti, það er þetta fjóru dögu setna það var kannski ekki alveg draumur að fá þá í kjölfari á útileiki meistaradeildin en hérna þetta er alveg alvöru vika sem að geti náttúrulega bara haft tölu að vera þýðingu fyrir framhaldi okkur sko.
Alveg klárt mál, ég menna við erum ekki að fara að stimpla okkur út úr einhverju titilbaróttum með vondum úrslitum en við getum svo sannarlega sett alvöru statement fram á borðið með góðum úrslitum úr þessum leikjum ég meina við erum komin í draumastöðu í meistaradeildinni ef við næðum að sigra RB Leipzig á útivelli þá erum við komin með 9 stig og fyrstu 3 leikjunum og báðir þessir leikir bæði Chelsea og Arsenal að góð úrslit í þessum leikjum það myndu bara koma okkur að Það held ég að menn væri að fara að hugsa aðeins öðruvís svona Liverpool og hvort að þeir sé að fara að blanda sér í einhverja titilbaróttu. Því að þetta getur alveg, eins og segi, við erum ekki að fara að skrifa okkur út úr neittni baróttu þótt að allt fara ekki á besta veg, en fara þetta alltaf besta veg að þá erum við að senda gríðalegt statement út í lottu. Það er alveg ljóst í mínu huga.
Algjörlega saman.
Byrjum með einu steytmennum ekki spá fyrir leikina móti Chelsea og hérna, ég ætla að láta þig byrja til þegar Steini svekkir sér svo á því hvað þú segir og að segist alltaf að gera
Það er alveg saman, ég voru fyrir Steini brotir allt og samanlega hérna af að það reynir sko ég hérna held að við vinnum þennan leik hérna móti Chelsea, ég ætla þetta verður drullar ég held að þetta verði 2-1 sigur frekar heldur en 1-0 því ég segja 2-1 er skora Palmer galdar ekkert mark við vinnum 2-1 til og hörkuleik
Jöfulli maður, þú tókst úrslitir
2-0 hefur 2-0 hefur reynst mér vel, það er líka færist inni.
Já, ég hef ekki bara segja þetta verði bara hörku skemmtilegu leikur og hann endi 3-2 við hérna fáum jafnmörg marka á okkur og við erum búin að fá á tímabilinu svo far í deildinni en við náum að potið þremur þannig að 3-2 í hörku leik
Passar, þeir eru með þrýr líka hérna, Don Protein-drykkinir Chocolate, Strawberry og Cappuccino ég held að sé, þetta verður þryggja hérna, þryggja hvað segjum við Donna leikur
þryggja Donna leikur
þryggja Donna leikur
en ég, eitt svona trikk sem hann kendi okkur alveg hann í byrjun þegar maður var að byrja að smakka þessa hennar protein-drykk Don sem er frábær maður á alltaf að hrista þið vitið það
yes.
en það sem að trikki sem hann kendi að þú átt að opna hann fyrst hleypa á loftin og síðan að hrista
þetta er sem við vilja að prófa þetta
það er bara líkillinn þá fer alltaf stað
cappuccino í morgumat mælum við því því að prófa þetta morgunstæri
ekki spurning
að verður sama tilurinn á chocolate hérna í fyrir máli herðu
strópir í hér
já, kíkið í næstu verslun og rúið Don með ykkur eins bara eins og þið komið í körfuna þökkum líka Egils Gull fyrir að vera með okkur húsasmiðan þeir eru að fá Dominik Soposlæ í skútuvóin augverk, þeir eru búin að fá Stuart Downing þann öðling í sittlið yfir einna verslun leikmannaköpum Liverpool verði travel, kíkið á ferðir til Tenerife sem í vetur, það er bara verið fínt að fara okkur það er orðið óhætt já, algjörlega, það er orðið óhætt að horfa Liverpool ekki spáni ég er búin að, hérna, búin að þólprófa það og hérna eins og segir við bendum á Don Protein-drykkinn og þökkum þessum þeir haldis úti með okkur og þakka ykkur fyrir að vera með okkur strákar, hérna takk í byli Maggi mín, við bara vonumst til að hérna tunglum áni verði, sólstöðu verði þannig að þú verði með okkur í næstu viku helgkátur en við hérna tökum bara eina viku innu
Akkurat, það er svolítið gott